Herkules que s'ha amagat. Ja... Ma mõtlesin siin paar päeva tagasi sellele, kui tähtis osa on inimese elus tänulikkusel, Jumala kiitmisel. Me oleme ehk seda kõik juba tähele pannud, et kiituse meel inimeses, kui inimene tänab Jumalat ja harjub tänama Jumalat, et see sünnitab temas sisemise vaimuliku tervise. Tänul on see imelik võim, et ta sünnitab teed meid sisemiselt terveks. Aga ärge nii mõelge, nagu seda nüüd moodsal ajal on õpetatud, et inimene sundigu end tänama või pangu end tänama. Seda ei õpeta, Jumala sõna ei õpeta seda. Panite teie seda lõiku nüüd hoolega tähele, mida me lugesime. Kõigepealt esimene lõik rääkis sellest, et me ei tohi lasta end tühjadest sõnadest petta. See tähendab, et me võime musta valgeks teha, nii nagu see tänapäeval hakkab juba sündima. Must tehakse valgeks, valge tehakse mustaks, või nagu Jumala vaimutas Jeesaja kaudu, et kibeda teete magusaks ja magusa teete mõrudaks. Me peame hoiduma niisugusest asjast. Me peame väga hoolega jälgima, et meid keegi ei peta tühjade sõnadega. Ja keda petetakse? Sõna kuulmatuid lapsi. Need inimesed, kes on sõna kuulmatud, nendele sobib pettus. Sest sõna kuulelikkus tähendab allumist Jumala sõnale. Aga Jumala viha tuleb sõna kuulmatute laste peale. Ja ärge saage nende kaaslasteks. Varemalt te olite pimedus, Paulus ütleb, kuid nüüd te olete valgus issandas. Ta ei ütle, nüüd te olete issanda valguses, vaid nüüd te olete valgus issandas. Need on kaks eri asja. Ja siin väärib pisut peatada. Kui te loete Taavetit, siis Taavet ütleb nii, et sinu valguses näeme meie valgust. Jeesus ütles nii, mina olen elu valgus ja teie olete maailma valgus. Mina olen elu valgus, teie olete maailma valgus. Elu valgus tähendab seda, et Jeesus Kristus toob valguse. Ja kui see valgus on meis, siis meie oleme valgus. Meis ei ole siis enam pimedus. Peab ütlema kahjuks, et tänapäeval on raske usklike kohta seda alati öelda. Te olete valgus issandas. See on midagi muud kui, et te olete issanda valguses. Pole võimalik olla valgus issandas, kui me ei ole issanda valguses. Issanda valguses käia tähendab seda, et meie selgesti eraldame pimeduse valguses. Üks esimese asju, mida mina piiblis, kui ma hakkasin uuesti piiblit lugema 60. aasta järel, üks esimese asju, mida ma oma piiblis alla kriipsutasin, oli see, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. See oli üks esimese asju, mida ma nägin. Sest minu elus oli toimunud see just 60. aasta talvel, et Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja kui uskliku elus ei ole valgus pimedusest lahutatud, see tähendab, et tema ei suuda teha vahet maailma ja Jumala riigi vahel, siis tema käib veel alles pimeduses. Näiteks see, kes käib pimeduses, see võib väga hästi teada seda, mis valgus on. Näiteks kui sina käib pimeduses, siis sa tead, kus valgus on. Meie Haapsalus, see oli aasta tagasi, äratusnädalal läksime õja teile ja venna Viktoriga meda teed ja seal olid millegi pärast tänava lampid pimedad. Aga nad hõõgusid. Ja siis ma ütlesin nüüd oma kaaslastele, tulime just koosolekult, ja ütlesin, et näete, usklik elus võib ka nii teha, nii olla. Et näha on, et hõõgub, aga ei suuda valgust anda. Lampi koht on näha, aga lamp teele valgust enam ei anna. Ka maailma inimene ju võib valgust näha. Ka maailma inimene oskab öelda, mis on õige, mis on väär, eks ole. Ja kui meie õigus on sama palju nagu variseeride õigus, mille poolest me siis oleme paremad nendest, eks ole, kui me teame, mis tõde on ja teame, mis on vale. Aga kui tõde elab meie sees, siis on valgus meie sees, siis me valgustame. Siis me oleme valgusissandas. Need on kaks eri asja. Nii et need on väga, seda analüüsid on väga vajalik. Ja siis ta ütleb, ja käige nüüd nagu valguse lapsed, see käige nagu valguse lapsed, see sõna esine Pauluse kirjades ka mujal ja käimisal mõeldakse just nimelt elu. Elage nagu valguse lapsed. Sõna käima on antud just siin elamise mõttes. Käige nagu valguse lapsed. Ja siis on öeldud, valguse vili on väljendub põhiliselt kolmes asjas. Headuses. Minu jaoks see vahe on ääretult terav. Olla hea või olla paha. Mina imestan seda, kuidas paljud Jumala lapsed võivad olla pahad. Et nad ei peegelt endas headust. Nende meelsus on mõnikord paha, nende tuju on paha. See raskendab teist olukorda, jõuks ole. Või nendel on võimalik head osutada, nad ei osuta seda head. Ma olen eriti üllatatud olnud sellest, et ma olen vahest võrrelnud uskumatud inimesi, kellega kokku puutun kui abivalmid. Hea tahlikud. Ja mõtlen, et aga miks pärast usklik juures ei esine see nii spontaanselt, nii loomulikult? Need on kolm asja. Esimene on headus, sest vaadake, miks on esimesena headus pannud. Sest kui inimene tuleb Jumala juurde, siis inimesega tehakse kahepoolne töö. Esiteks tema südamest võetakse kivine kuri süda. No siis tema ei ole päästetud. Ma ütlen seda väga julgelt. Kui inimese südamest ei ole võetud kurjus, kui teda ei ole vabastatud tema kurjas südamest, siis tema ei ole lihtsalt Jumala inimene. Kui tema on niisugune kiuslik ja pahur ja oma poole tõmbaja ja uhke ja ülbe. No ütle, millest ta päästetud siis õnneks ole? Jeesus ütles, et see tulebki maailma inimese südamest tulevad need asjad kõik välja. See on esimene asi. Sellest vabastatakse, meilt võetakse see ära. Aga meile antakse tagasi üks teine süda. Ja meile antakse asemele üks niisugune headus, et meist tekib soov hea olla. Näiteks mina mõtlen, kas me näiteks usklikes perekondades on sageli, ma olen nende probleemidega pidanud tegelema ja mulle meeldib nendega tegemist ja näiteks abikaasade usklik perekonna liikmete oma vaheline läbi saamine. Võtame kõigepealt lapsed ja vanemad. Kui lapsed on usklikud ja näiteks ema ütleb nii lihtsa asja lapsele, ole hea, too mul kuurist puid. Ja laps leiab seda, et tal ei ole selleks aega ja tal hakkab vinguma seal juures, siis on selge näide sellest, et tema südames ei ole headest. Sellest ei piisa, et laps ei tee pahandust majas, aga kui ta ei tee head, see on peaaegu sama suur puudus, kui temas ei ole headest. Võtame abikaasada vahekord. Näiteks kui üks abielu pool, usklikud oma vahel, kui üks abielu pool ei püüa teise meele järg elada, siis tähendab, ta küll paha ei tee, aga ta ei tee head. See sõna ütles kõiksugune headus. See tähendab elu igal alal headus. Nii, headus, õigus, tõde. Headuse järgi tuleb õigus. Kui headust ei ole, mis õigus seal olla saab, eks ole. Ja kui õigust ei ole, mis tõde seal siis olla saab? Need on koos, need esinevad koos. See on nii rikkalik materjal, et terve õhtu võiks selle juures olla. Ja katsuge, mis on issanda meelepärane. See sõna katsuge, mis on issanda meelepärane, see jätab niisuguse mulje, et inimene on nii huvitatud sellest, et mis on nüüd, mis on Jumala meelepärast? Ma tahaks Jumala meelepärast teha. Mis on, mida Jumal sooviks? Mõni inimene ütleb niimoodi, et kas Jumal käsib seda, kas tingimata seda peab tegema? Või kas seda tingimata ei tohi teha? Aga üks tõeline päästetud inimene ütleb, et Jumal, näita mulle, mida sa tahad, et ma peaksin tegema? Mis sulle meeldib? Nii nagu armastad inimesed teevad üksteisele seda, mis meeldib, eks ole. See on ääretult oluline. Näiteks, pühale vaimule meeldib Kristust ilmutada. Ega ta ei ole sunnitud Kristust ilmutama. Talle meeldib. Meie Jumala kolmainsuses mõnikord unustame selle tõe ära, et Jumala kolmainsus püsib koos selle tõttu, et kõik meeldivad ja püüavad meeldida üksteisele. Jumal armastas oma poega. Poeg püüdis olla meelepärane isale. Püha vaim püüdis olla meelepärane pojale. ja sellepärast kogudus püüab meelepärane olla issandale. Sellepärast usklik naine püüab meelepärast olla oma mehele. Sellepärast mees armastab oma naist. See on jumalik elu tõde. Ja siis ta ütleb, et ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljetute tegudega, vaid mõiske need pigemini hukka. Nagu ma ütlesin, see on üks jumalik meetod, kui sa oma südames oled ühe otsuse teinud. See on väär ja mõistad selle asja hukka, siis just nagu piir on tulnud sinu ja selle asja vahele. Aga ma vaatan, et eriti noortel on palju segadusi selle tõttu hinges, et nad ei võta selget hoiakut asjade suhtes, mille suhtes peaks selge hoiaku võtma. Ja kui ei võta seda selget hoiakut, siis paratamatult sul jääb nagu nabanöör alles ja sa suhtled nende asjadega ja need rikuvad sind. Läheme edasi. Ma mõtlesin eriti olla selle sõna juures ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnus, siis Kristus valgustab sind. Kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Jumala koguduse kohta on Paulus kirjeldanud, et see on paik, see tähendab Jumala koguduse kokkutulek, ja loomulikult ka kõik usklikud siis peaksid olema nii normaalselt. Et Jumala koguduse koosolek on paik, kus Jumala valgus tuleb nii selgelt nähtavale, et see paljastab inimesi. Mõtelge, kaks võimalust on nüüd, et sinule kuulutatakse Jumala sõna ja see sind uinutab. Või sinule kuulutatakse Jumala sõna ja see sind valgustab. Või nagu üks naine ütles, ameeriklane oli see, keda pastor läks külastama esmaspäeval ja küsis, elas maal, ja pastor küsis, on sul meeles, mis ma eile kõnelesin. Aga see oli niisugune lihtne maade ja ütles nii, et oi, et ei ole meeles. Pastor siis küsis, et aga mis kasu sul siis koosolekul käimisest on, kui sul meeles ei ole. Täna on esmaspäev ja sul ei olegi meeles, mida ma eile kõnelesin. Õte ütles niimoodi, et ma olen nii lihtne inimene ja ma ei ole väga tark naine, aga ma võtan kõik Jumala sõna vastu, mida sa eile rääkisid. Mul ei ole meeles, aga ma kõik võtsin vastu. Ja siis ütles, et näe, ma pesen praegu lambaid. Ja mida rohkem ma neid vees uhun, seda valgemaks nüüd lähevad. Ja mina tunnen, mida rohkem mina Jumala sõna kuulen, seda puhtamaks see mind teeb. Õiet ütles. Kui me Jumala sõna vastu võtame, siis see on valgus. Kui me nii öelda filtri ette paneme, ütleme nii, seda võtan vastu, seda ma ei võta vastu. Tänapäeval see tahab niimoodi olla, et kui on niisugune õpetuslik sõna, siis inimesed kuidagi morni näoga kuulevad. Aga kui on niisugune väga armas sõna, mis voolab nii kui kaste meie peale, siis mõtlen, vaat see on nüüd Jumala sõna. Ei, kõik on Jumala sõna. See sama Bob Mumford, kes rääkis Ameerika karistusest, ütles nii seal oma kõnes, et mõtelge sellele, et Uue Testamendi apostlite kirjad on läbinisti õpetuslikud kirjad täis noomimisi ja manitsemisi. Ja meie tõukame need endast eemale, me ütleme, et meil ei ole niisugust asja enam tänapäeval tarvis. Ja me teeme sellega kohutava kahju ise endale, kui me ei võta seda vastu. Ei või olla meis vaimuliku kasvu, kui me ei lase Jumalal ennast noomida Jumala sõna kaudu. Nii, ma nüüd räägin natuke ärkamisest. Ma olin Aagastes ja siis mul tuli südamele seal sellest kõneleda ja tänahtu tuli mul südamele seda jagada teiega. Ma räägin esmalt magamisest. Ma räägin nii loomulikul viisil, ma ei torka mitte kedagi, pange tähele, vaid ma räägin nii loomulikul viisil, et te kõik leiate, et see on tõesti tõde. Kõigepealt magamisele, ka vaimulikule magamisele, on põhiliselt omased kolm asja. Kolm asja, kui me magame, siis kolm asja on, mis meie juures esinevad. Nimelt, meil on hea, mugav olla, meil on rahu ja meil on soe ja mõnus olla. Me oleme täiesti segamatus olukorras, mõnusas olukorras, enesega rahul. Kui vaimulikult meie tunneme, et me oleme enesega rahul ja meil on mõnus olla, siis ilmselt on tegemist vaimuliku magamisega. See tuleb võtta teatavaks. Teine asi, magav inimene näeb unenägusid. Ta aga elab ebareaalsuses. See ei ole reaalsus. See ei ole mitte töö, tegevus reaalsuses, vaid see on unenäos. Alles siin hiljuti minu poeg oli kodus ja ütles nii, et temal on isegi selline võime unes, et kui ta und näeb näiteks halba niisugust rasket tund, kas kukub või jääb auto alle või, siis ta mõtleb, see on praegu unenägu. Asi ei olegi nii olnud. Eks oled, ma magan, see on unenägu. Kui ärkan, siis on kõik möödas. Minul ei ole unenäos seda võimet olnud, et ma unenäos viimut saaksin otsustada. Ma ärkan üles ja mu süda nii kõvasti lööb, kui midagi niisugust halb on olnud, unenäos halb und on näinud. Siis ma nagu see oleks reaalsus. Aga sageli unenägu ongi meie meeles täiesti reaalsus. Elame vaimulikus unes, näeme unde, teeme imelisi asju, aga tegelikult, mis on erinevus unenägude ja reaalsuse vahel? Nimelt see, et kui unenäos oled kõhu täis söönud, ärkad üles, kõht on tühi. Ja nii on ka meie vaimulikus elus. Kui meie elame unenäos, magame vaimulikult, siis näiliselt me võime teha palju asju korda saata, aga see ei kanna vilja. Sellel ei ole praktilisi tulemusi. See on teine asi. Kolmas asi, magaja ei talu äratamist. Kui te tunnete, et Jumala sõna teid vihastab, teid ärritab, siis see tähendab, see on kindel tundemärk, et te magate. Eks ole? See tähendab, kui Jumal puudutab sind ja äratab sind ja sul on ebamugav. Öeldakse nii, psühholoogid ütlevad nii, et inimesed jagunevad kaht ossa magajad. On teatud inimesi, keda äratades võid näha kohe viha. Tema esimene reageerimine on vihane. Ja teised, keda rakutad unest ülesse, ta esimene reageerimine on naeratav. Põhiliselt inimesed jagunevad kaht ossa. Ühed inimesed saavad väga ärritatud, kui neid äratad unest. Teine inimene ärkab heal meelel üles ja on kohe rõõmsameelne. Niimoodi ütlevad psiholoogi. Nii, vaimulikult on see samamoodi. Mõni inimene on nii rõõmus ja õnnelik, kui teda vaimulikult üles äratatakse. Teine inimene on väga vihane. Just nagu teeks kurja temale, kui sa teda äratad. Aga me teame, et Jumala nõu on maganet äratada. Nüüd ärkamise tunnustest räägin ka. Ja see on meil väga vajalik. See on meile ehitav ja võib täita meie südame ka igatsusega tõelise ärkamise järele. Kõigepealt ärkamise tunne on see ärganud inimesed. Juures tuleb nähtavale see tunne, et inimene muutub rahutuks, enesega rahul olematuks. Üks inimene, kes vaimulikult ärkvel on, ei saa olla oma vaimuliku eluga rahul. Tal on kogu aeg selline tunne, et ma ei ole küllaldaselt kaugele läinud ja ma ei ole küllalt vaimulikult arenenud, ma ei ole küllalt issanda ligi, ma ei tunne küllaldaselt Jumala tõde ja minu elu ei ole veel küllaldaselt puhas. See on ärkamise tunnus. Inimene on ärganud olukorras. Magajal seda probleemi ei ole. Ma mäletan kord siin samas Kärla palmamas, ma taas kõnelesin palvest ja palve tähtsusest ja sellest, kui võrd nüüd meie tingimustest Jumala kogudus peaks tajuma palvevajadust. Ja pärast ta koosakud jäid vennad kokku ja üks, see ei olnud meie Kärla kogudus vend, aga see liigub pidevalt siin koguduses, läks näost punaseks, et ta sai väga ärritatud. Ja ütles, et mis igavene palvest rääkimine see on. Oleme meie ka usklikud olnud, pole niisugust palve rääkimist olnud. Muud kui palveta ja palveta ja palveta. Inimene on enesega rahul. Või nagu ei lõhtul ütles üks Kärdla koguduse noormees ütles niimoodi, et mina käin palvetunnis siis, kui mul enam mitte midagi kodus teha ei ole. Siis ma lähen palvetundi. Nii. See inimene ei mõista seda, et palve on Jumala lapsele mitte vahend, kuidas ta Jumala käest midagi saab, vaid see on suur vastutav töö, mille Jumal on temale kui usklikul inimesel annud, mida ta ei saa uskmatul inimesel anda. Rahulolu ei kuulu Jumala lapse juurde. Vastupidi, Jumala, tõeline Jumala laps on kuidagi sisemiselt positiivses tähenduses rahutu. Ta on rahutu, ta ei saa enesega rahul olla. Loomulikult see ei tähenda murisemist Jumala vastu, aga ta ei saa enesega rahul olla. Teiseks, olete teie tähele pannud, et on Jumala lapsi, kes kipuvad, kui elu ei ole nii, nagu peaks olema, kipuvad ütlema nii, noh, Jumal teab, see on nüüd niisugune aeg, kui Jumal on seda ette määranud, mis meie sinna teha saame.
on niisugune madala aeg. Eks Jumal on seda niimoodi mõelnud ja kus me teame, mida Jumal selle asjaga mõtleb. Ja enam vähem veeretatakse oma vaimuliku elu kõlgmatuse põhjused Jumalale. Nagu Jumal oleks selles süüd, et koguduse olukord alla käib, nagu Jumal oleks selles süüd, et inimesed ei tule ärkamisele, ei tule isegi palvemaja, kes saab neid vägisi päästa ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui Jumal oma vaimu välja ei vala, ega meie saab taevast vaimu vägisi alla tuua ja palju taolist, olen mina inimesi kuulnud. Ma ei tea, kas te olete ka kuulnud neid asju. Kui nüüd inimene aga tuleb sellises olukorda, et ta hakkab leidma, et Jumal on kõik teinud ja Jumal on kõike tegemas, aga minus ei saa iga. Ma olen takistuseks kas oma perekonnas või oma isikliku vaimuliku elu arengus, siis seda tunneb ainult ärganud inimene. Ainult ärganud inimene tunneb, et minu käes on viga, Jumala käes ei ole viga. Kolmas asi, üks magav Jumala laps, kelle vaimulik elu on soikunud. Sellel inimesel on väga palju oma arvamisi. Ükskõik millisel teemal sa temaga räägid, tema ütleb otse kohe, mina arvan, et see on nii. Temal on vastus peaaegu iga küsimuse jaoks. Tema võib sul pool päeva rääkida oma arvamustest. Vaat mina arvan nii, minu seisukoht on selline. Aga ärganud Jumala laps hakkab otsima piiblist Jumala arvamust. Ta tuleb Jumala sõna juurde ja laseb Jumalal enesele öelda, mida Jumal selles küsimuses arvab. Näiteks võtame sellise asja nagu seksuaalküsimuse. See on tänapäeval üsna kriitiline küsimus. Üks õde mulle ise isiklikult rääkis, et ma olen näinud noori usklikke, tähendab vallalisi, käimas aborti tegemas. Ja hiljem ma näen neid laulmas jälle. Ma jätan ütlemata, millises koguduses need noored olid. Ja see küsimus on lahendatud siis nii, nagu üks vend mulle ütles. Mina usun, et Jumal on minu jaoks seda eri viisil lubanud. Need on siis inimesed, kes leiavad, et Jumala sõnal ei ole mitte otsus nende kohta, vaid nemad on nagu erandid. Ärganud usklik aga hakkab tundma oma elus vaeva, kui midagi ta elus on, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. See hakkab talle vaeva tegema, see teeb teda rahutuks. Kui ta leiab näiteks, et ta ei käita õigest oma kodus, siis see hakkab talle vaeva tegema. Talle tuleb meelde Jumala sõna. Jumala sõna ütles nii. Ja tema hakkab arvestama Jumala sõnaga. Üks ärganud usklik on huvitatud sellest, mida Jumal mõtleb patust, mida Jumal mõtleb temast. See inimene tuleb tagasi kõikide seisukohtade asemel Jumala sõna juurde. Neljas asi. Tal tekib sügav janu Jumala osaduse järele. Ütelge mulle armsad, kas teie ei näe seda suurt ohtu, mis praegu on toimumas, et usklikud on kaotanud ära igatsuse Jumala osaduse järele? Mina näen seda ja ma pean teile seda ütlema. Minule tundub, et usklikud enamuses on kaotanud ära elava igatsuse Jumala osaduse järele. Ma näen seda, et neid ei huvita enam näiteks palvosadus. Neid ei huvita enam see, et Jumala vaimsaks tulla ligi, et nende süda võiks ära sulada, nad võiksid Jumala ees nutta. Nüüd ei huvita enam see. Nad leiavad, et nüüd saab lihtsamalt ja kergemalt ja pole vaja enam niisugust pingutust. Ma toon veel ühe näite, mis minule ja minu jaoks on alarmeeriv. Kui palju tänapäeval usklikud pühendavad oma tähelepanu muusikale, nagu koguduses oleks muusikal üks eriliselt tähtis koht. Ja selle asemel nad ei tunne, samal ajal nad ei tunne igatsust Jumala sõna, pühavaimu osaduse, palve osaduse, Jumala laste osaduse järele. Näiteks võtame niisugus asja. Noored tänapäeval tunnevad vajadust olla oma keskel koos. Kui on vanad ka, siis nende kohta öeldakse juba lubjakad. Mulle ütles isegi üks väga kõrge ametnik ühel keskustelul minuga, ütles niimoodi, et minu enda vastu ütles üks oleviste koguduse noor vend, kui ma nimetasin enda tärki, ütles mulle niimoodi, ah, see lupjakas. Lupjakas tähendab seda, et noh, tal juba ajud on lupinud. Ja sellega on seletatav, miks pärast noored on omaette ja vanad peavad olema omaette. Miks pärast noortel ei ole tänapäeval vanadega osadus, puudub Jumala osaduse igatsus. Ma olen seda hakanud viimasel ajal rõhutama. Ma leian, et seda on vaja rõhutada. Kui ühel usklikul inimesel on osadus Kristusega, siis temal on kohe, võiks öelda, automaatselt osadus teise usklikega, kellel on osadus Kristusega. Minu jaoks on usklikus see, kui ma teise usklikuga kokku puutun. Minu jaoks mind huvitab ainult üks asi. Mind ei huvita, kui palju ta Jumala sõna tunneb ja kui tark ta on. Mind huvitab see, kas temal on osadus Kristusega. Ja kui mina avastan, et temal on osadus Kristusega, siis minul on osadus temaga. Ja ma tunnen, et alati sellisel inimesel on osadus ka minuga. Ja algul ma olin natukene murelik selle asja pärast, et miks pärast mõned ei saa minuga osadust. Ja ma mõtlesin, et mis viga siis minus on, et teatud inimest ei saa minuga osadust. Aga siis see lohutas mind, kui ma hakkasin nägema, et minul on osadus tõeliste Jumala lastega, lihtsate Jumala lastega, kes endast mitte midagi eriti ei arva. Ja siis see lohutas mind. Siis ma saan aru, et ei, viga ei ole mitte selles, et minul ei oleks Jumalaga osadus, vaid nendel inimestel ei ole Jumalaga enam lihtsalt osadust. Mida ma mõtlen osadus all Jumalaga? Ma mõtlen lihtsalt seda, et kui sinu jaoks Jeesus on tõesti armas, minu jaoks on ka Jeesus armas, siis meil on ju hea olla oma vahel koos. Kas ole? Kui noored armastavad Jeesust, ju nad tõesti armastavad Jeesust, ja vanaduslikud armastavad Jeesust, miks nad oma vahel kokku ei sobi? Kindlasti sobivad oma vahel kokku. Kui üks noor usklik on juba avastanud seda, milline õnnistus on palves olla Jeesusega kontaktis, ja üks vanauslik on seda kogenud, kuidas on võimalik, et see noor usklik ei saa vana inimesega koos palves olla? Kuidas see võimalik on? Või, kui näiteks mina, olles saanud osaduse Jumala sõnaga ja kui Jumala sõna mind, mul on nii armas ja ma tahan Jumala sõna üles olla, minu meelest on need elu kõige kaunimad tunnid, kui ma saan Jumala sõna üle vestelda. Mul olid hirjut ühed sõbrad kaugemalt siin ja eline oli muidugi muid talitusi, ta ei saanud olla kogu aeg meiega, aga me olime sõna otseses mõttes hommikust õhtuni need paar päeva ja pidasime oma vahel piiblitundi. Algasime hommikul nii pea, kui nemad tulid ja mina olin kohale jõudnud, hakkasime Jumala sõna üle vestlema. Ja osa olid, üks oli päris noor nende seast, osa olid veidi vanema päev, et meie lahkusime pisarata kõiks teisest. See on selle tõttu, et nemad tundsid Jumala sõna järgi vajadust, Jumala sõna osadus järgi vajadust ja mina tundsin seda. Kui meil on osaduse janu Jumale järele, siis me ei maga vaimulikult. See on ärkveloleku tunnus. Edasi viies punkt. Iga ärganud usklik inimene tunneb vastutust maailma ees. Meie ei saa enam öelda, et me võime koguduses teha, mida meie tahame. Kogudus ei ole organ, kus meie võime teostada oma tahtmist, vaid kogudus on organ maailma päästmiseks. Ja meie südant täidab mure patust inimeste pärast väljaspool kogudust. Õieti sellega seoses meil on kaks vastutustunnet. Meie tunneme seda, et kogudus sellises olukorras, nagu ta praegu on, ei ole võimeline maailma valgustama. Meie tajume seda selgelt. Teisest küljest meie tunneme, et patused vajavad päästmist ja ainus päästmise tee on Jeesus Kristus. Ja korraga maailma pat ja Jeesuse päästmine tulevad meie elu keskkohta. On õige, et paljude usklike elu keskkohaks on raha. On õige. Ma olen seda üllatusega tähele pannud. On vanu inimesi, kellel on 5000, 10000 pangas korjavat raha. Süda on raha küljes kinni. Samal ajal nendel inimestel ei ole valu patust inimeste pärast. Need inimesed elavad unenäos. Kui inimene ärkab vaimulikult, siis kogu tema olemus on keskendanud sellele, Jumal, ma elan üürikest aega selles maailmas, issand, tarvita mind, tee mind õnnistuseks oma perekonnas, tee mind õnnistuseks väljas.
ja tema südant täidab vastutus maailma pärast. Ma olen ise Jumalalt seda palju palunud. Jumal, valgusta minu silmi nii, et mina näeksin neid probleeme, mis sinul on. Ja võta minult ära minu oma probleemid. Sest Jumala sõna on meid õpetanud, et me heidaksime oma koormad Issanda peale ja võtaksime Issanda koormad oma peale. Kui meie turjal on meie oma elu koormad, armsad, siis ma ütlen teile ühe tõe, ühe saladuse, me ei või kanda Issanda koormat. Kui keegi tunneb, et miks tema ei või kanda Issanda koormat, sellepärast ei või, et oma elu koormad on oma südamel. Nii kaua kui need on südamel, nii kaua ei ole Jumalal osa meiega tema töös, tema sihtides. Jumal peab tegema meiega kaks asja. Võtma meilt meie koormat ja andma meie hingele hingamise. Ja siis õpetama ennast meile püha vaimu kaudu ja panema meie õlale oma ikke, et me leiaksime selle tõelise hingamise, sest tema koorem on kerge ja tema ikke on hea. Saate te minust aru, eks ole? See on nii tähtis tõde, millest ma praegu räägin, et me peame kõik sellest teadlikud olema. Me oleme ka sellest teadlikud siis, kui me märgame. Siis korraga see saab meile nii oluliseks. Kuues asi, millest veel räägin, millest nii palju oleme rääkinud, on palve vajadus. Ma ei räägi käsust, ma ei räägi palvest kui saamise vahendist, vaid meil tuleb palve vajadus. Ja see tuleb teate sellest, et üks ärganud usklik hakkab tundma Jumala järele vajadus. See on armastuse side. Näiteks üks uinav kristlane teeb nii, et palub oma palve ära ja võib poodisse minna ja poodis ajalehte lugeda. Miks mitte, eks ole? Aga üks ärganud kristlane, ta annab ennast Jumala hooleks ja ta kõneleb ka pärast põlvedelt tõusmist. Õieti püsib palve ei saa ju olla palve põlvedel. Põlvedel ei jaksa inimene kuigi kaua olla. Aga inimene on voodis ja ta tööl, ta käib teed ja temal on palveosadus Jumalaga. Ta räägib Jumalaga. Palveosadus on reaalne vajadus temale. Ta armastab Issandat. Ma olen ikka toonud selle näite ja toon praegu ka, et kui kaks inimest üksteist armastavad, nad tahavad ju olla üksteise juures. Ja kui meie südames on tärganud Jumala armastus, me tahame olla Jumalaga ühendatud. Ja ainus viis, kuidas me saame ühendatud olla, me räägime temaga. Palve vajadus tuleb meellu. Järgmine asi on, millest ma juba mainisin, aga nüüd ma võtan seda eraldi veel, on igatsus pühitsuse järele. Meie korraga hakkame tundma, et meie suureks puuduseks Jumala ees on see, et meie elu ei ole küllalt puhas. Me hakkame paluma, et Issand meid pühitseks. Ja Jumalale meeldib selline hoiak. Igatsus pühitsuse järele. Ma mõtlen seda pühitsus siin praegu, mis ei tule mitte nähtavale palvemajas, vaid mis tuleb nähtavale kodus. Ma mõtlen seda pühitsust, mida teised meie kaas inimesed hakkavad kohe tajuma meie juures. Ma mõtlen sõnade pühitsust. Näiteks, võtame niisuguse asja oma elus. Mõtelge isa iga üksenese olukorrale. Kas meie tarvitame niisugust kerge meelset kõnekeelt? Tühja loba. Ja tühja nalja. See ei pruugi olla probleemiks pinnalisele usklikule. Aga see on probleemiks ühele usklikule, kes soovib Issandale väga lähedale tulla. Olen näinud seda, et kui hakkad Jumala palet otsima, siis Jumal paneb otse kui sõrme sinu keele peale. Ja ütleb, stopp! Kui su keel ei ole pühitsetud, siis sinu meeled ei või olla taevaga täidetud. Kui sinu keel ei ole pühitsetud, siis sinu meeled ei või olla taevaga täidetud. Kui on öeldud, et mõtelge nendele asjadele, mis on taevas, siis tavaliselt, kui me tühja räägime ja tarbetud asju nii palju räägime ja kuga keerleme nende maist asjadele, siis see on ju viide sellele, et need asjad tulevad meie südamest välja. No meie südames. Need täidavad meie meeli. Vaimu meel, vaimulik meel on suunatud vaimulikudele asjadele, lihalik meel ajalikudele asjadele. See on Jumala reegeli. Järgmine tõde on ärganud usklik üles see, et temas
Enne seda ei ole olnud. Ja nüüd korraga hakkab tema hinges süttima usk, et Jumal võib midagi teha. Näiteks võtame oma olukorda. Teil on lapsed, teil on inimesed, kelle pärast te palute. Ja ma olen tähele pannud, et kahel viisil võib inimene paluda. Inimene võib näiteks üsna meeleheitel paluda. Oh Jumal, päästa aga minu lapsed. Ja kui ma kuulen sellist palvet, siis mind huvitab, missuguse olukorraga nüüd see inimene on. Missuguses vaimulikus olukorrast on, kui ta seda palub. Kas ta palub seda kui soovi või on selles üks vaimulik ärkvel olek, mille taga on ususäde. Kahel viisil saab paluda. Näiteks sa võid paluda meeleheitlikult Jumalat. Päästa minu tütar, päästa minu poeg. Või sa palud, Jumal, päästa minu tütar ja ma tänan, et sa oled minu südames sünnitanud usu, et see teostub. Siis on seal ususäde. See on üks ärganud inimene, kes niimoodi palub. Tema südamesse tuleb ususäde. Kui me oleme aina alla surutud, aina madalale surutud, siis tähendab, et me oleme nagu issandas nii eemal, et tema optimism, see tema usk, Jumala usk, ei ole meisse haakunud. See ei ole ulatunud meieni, sest Jumala kohta on öeldud, tema on usu Jumal. Kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et on olemas ja ta saab tasujaks neile, kes teda küsivuse kotsivad. Heebreerbrite kirja 11. peatükis 6. salmis. Meie südamesse tuleb usk. Me hakkame tundma, et Jumal toob pöörde. Me hakkame tundma, et meie oma elus tuleb Jumalik pööre. Me hakkame tundma, et Jumal aitab meid vaimulikult. Me hakkame tundma, et Jumal viib meid vaimulikult edasi. Me hakkame tundma, et Jumal äratab meid põhjalikumalt üles. Me hakkame tundma, et Jumal avab meil oma sõna, kui me seda palume. Ja Jumal vastab meie palvetele. Need on minu meelest olulised asjad, millest me praegu oleme rääkinud. Ja nüüd sealt edasi, kus me praegu rääkisime, sealt edasi tuleb see, et kui inimene sellises olukorras on ja Jumalaga kontakti otsib, siis Jumal temaga vastab temale, andes temale osa oma pühast vaimust. Vaid saage täis vaimu. Ja kui nüüd Jumala püha vaim meie ellu tuleb, siis hakkavad tulema sellele järgnevad asjad, et meie südamesse tuleb kiitus. Kas te olete tähele seda pannud, et alati kui püha vaim tuleb meie ligi, siis tõuseb kiitus meie südames, mitte enne. Me sundid ennast küll ülistame ja kiitma, aga see on rammutu asi. Aga kui püha vaim tuleb ligi ja sa saad sellise osaduse issandaga, siis tunned, et ülistus tuleb sinu hinge. Ma eriti teile vanemad õed ütleksin seda, et ärge laske oma aega praegu käest ära minna, otsida Jumala palet. Teile tulevad päevad, kus te seda enam ei suuda. Ja üks tohutu suur miinus tuleb nähtavale teie elus siis. Nimelt, et te lamate, te olete teiste aidata võibolla ja olete niisuguses kõrges eas, kus enam välised asjad ei ulatu teieni ja siis te hakkate tundma kahte negatiivset asja. Nimelt, et teie meel muutub süngeks, kurvaks. Teie tunnete, et teil on igav, otsega oleksite maha jäetud. Ja te leiate, et teil ei ole ülistuse laulu hinges. See on väga kurb olukord. Ma olen selliseid vanuusklikke küll näinud. Ja ma kohe paugu pealt tean, mis nende viga on. Nad on lasknud õige aja mööda minna. Jumalat otsida. Otsid ja saad osa Jumala pühast vaimust, kes sünnitab meie südames selle ülistuse. Ma kordan meil kord. Kui meie õigel ajal Jumala palet ei otsi ja järje kindlalt teda ei otsi, siis me oleme tegelikult maha surutud usklikud, kelle südames ei ole laulu. Me oleme, ja tavaliselt seal on siis mitu halba see koos. Samased inimesed on tavaliselt oma poole kiskujad, nad on jonnakad. Kui sa neile märkuse teed, nad alati õiendavad vastu. Neil on alati midagi vastu nuriseda. Kiituse laulu nende hinges ei ole. Nad ei ole õnnelikud usklikud. Mina usun lapse meelselt, et üks tõeline usklik inimene on südames õnnelik. Ma ütlesin Urvele pühapäeval, et ma läksin reedel oma vennale vastu autoga Heltermaale ja vaata, vahest on niisugused inimene läheb üle ootamat edemistasi. Ja ma pean ütlema, et mul oli siin kiire ja panin oma autot korda ja siis läksin ja kui ma hakkasin sõitma, siis ma jõudsin kuskele palukulast jõudsin läbi. ja selline Jumala ülistus tuli mu peale. Ma võtsin oma käed rooli pealt ära. Ma plaksutasin käsi nagu väike laps, kes on sünnipäeva kingi kätte saanud. Ma olin nii õnnelik ja ma läksin veel hilleste palvemajast mööda, olin juba Heltermaa teel. Ja ikka see imeline Jumala lähedalolu ja ülistus oli mu hinges. Ma laulsin valju häälega, ma laulsin võõras keeles, olin üksin ja ma teadsin, et keegi mind ei kuule väljapool autol. Ja ma olin sõna otseses mõttes, tundsin, et ma olen õnnelik Jumala laps. Ja ma olin Jumalale nii tänulik, et ma võin olla õnnelik Jumala laps. Miks ma seda praegu räägin? Ma räägin selle pärast, et passige peale, mis teiega juhtub, kui te olete täiesti üksinda? Kas siis, kui te täiesti üksinda olete, kas teil on siis masendus? Või kas siis tuleb ülistus laul teie hingest välja? Mis on Taavet ütlenud? Öösel minult tõuseb ülistus laul Jumala poole. See on hinge ülistus laul. Öösel sa ei saa ju hakata valjaelega laulma ja käsi plaksutama ja ratad teised ülesse. Aga su hinges tõuseb ülistus laul Jumala poole. Pimedal ööd on nii. Jumal armuligi. Ja mõtelge, mis see maksab siis, kui te olete vanas ja kõrge seas. Ma olen seda enda suhtes ka mõelnud. Sellepärast räägin ka teile. Olete kõrge seas, kui Jumal ei ole enne teid ära viinud. Ja siis, kui teised vaatavad, et noh, vana inimene elu on ära elatud, läbi kulunud, mõtelge, mina olen mõelnud sellele tõele, et üks normaalne usklik inimene oma vanas põlves haljendab. See on ju Jumala tõotus. Haljendab. Mis tähendab haljendab? On küll, vaata küll vana puu, aga hakkab krooni vaatama, haljendab. Haljendab puu mõjub nii hästi, eks ole? Ma rääkisin oma pojale siin pühapäeval, et varem siin meil olid suured pajud, siin kus nüüd meie tee läheb siit sauna juurde, olid suured pajud. Mina olin väike poiss, enime Tallinnas siin suviti suvitamas. Ja meil oli siin üks vana kõrvapapiga kaetud katus, laud katus oli hästi lame, nii et seal peal sai laps olla. Ronisin, ma ei mäleta, kuidas ma üles ronisin siia katusele. Ja ma olin seal katusel pühapäeva hommikuti, olin seljali. Mind seliti maas katuse peal. Ja suured hõbepajud olid siin ja need parajasti õitsesid. Ja te teate, kuidas mesilased armastavad hõbepajudel mett korjata. See suvises mesilased laulsid. Ja mina olin seal pajudal, paju oksad võid suured. Minu ajal said, pappa ajal said veel maha võetud, Ellen ei ole neid enam näinud. Ja mesilasi täis, paksud mesilasi täis. See oli nii võrratult ilus laul. Ja mina lapsena tundsin, kui õnnelik ma olen, milline mõju oli sellel. Ja mina usun, et Jumala vaimuga täidetud usklik inimene, vana usklik inimene, võib jätama lastele ja lastele sellise mulje Jumalast, et seda ei oska ära rääkida. Ja mina usun, et see on reaalne. Jumal ei ole toonud meile mitte üht vaimulik elu, mis teeks meid, masendaks meid ja suruks meid vastu maad, vaid ta on teinud, loonud meid, sünnitanud meid Jumala lasteks, kelle kodu on ülal, kelle meeled on suunatud ülesse, kelle silmad on suunatud ülesse tähtede poole, kelle süda tõstetakse ülesse, keda vaim tõstab taeva ligi ja kelle südamest laul tõuseb ka taeva poole. Jumal on seda nõnda teinud. Jumal teid kõike väga ennistagu, rohkem ma ei räägi.